18. 句子排排坐，聆听练习。
妈妈，我的须太难睇了，我想去理发店剪咗佢啊。
傻仔啊，须又点可以剪嘅呢？我哋啲须啊系大有用处嘅。
啲须会有啲咩用处啊？
当老鼠走出墙洞偷食嗰阵，我哋立即追到洞口捉住佢哋。但是如果我哋啲须碰到洞口嘅边缘，咁就係话洞口太细，我哋入唔到去啦。
如果啲须碰唔到洞口，係咪就可以入去啦？
係呀，啲须係我哋测量洞口宽度嘅一把尺。
妈妈，我唔剪须啦，仲要好好咁爱护佢。